Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Har du noen gang våknet midt på natten og vært sikker på at du ser en skikkelse som titter på deg fra skyggene? Hodet ditt er fremdeles tåkete, fast i en tilstand mellom søvn og bevissthet, men i dette øyeblikket er du sikker på at du blir iakttatt av en mørk skapning. Innerst inne vet du at du er alene, og at dette sikkert har en naturlig forklaring. Du venter på at øynene skal tilpasse seg mørket, at skikkelsen skal endre form, transformeres tilbake til ytterjakken du hang på døren før du la deg, og at det hele vil vise seg å være fantasien som løper løpsk. Men skapningen forsvinner ikke. Den står der fremdeles, urørlig i mørket. Linjene blir i stedet tydeligere, og skikkelsen tar etter hvert en menneskelig form, men uten et ansikt, ingen synlige øyne, ingen munn, ingen nese, bare mørke, som om han var en skygge som kom til liv. Omrisset er unektelig av en mann, kledd i frakk med en hatt på hodet. Alt er mørkt, helt til han åpner øynene sine. Hans rødglødende øyne blir umulig å se bort fra. Det eneste innslaget av lys og farge i det ellers dunkle rommet. Han står der, urovekkende stille, mens han observerer deg. Du vil skru på lyset, men samtidig er du redd for hva det vil avsløre. Kroppen din fryser, lammet av frykt. Skikkelsen står der, i det som virker som en evighet. Det er nå du ser at skapningen kommer nærmere. Sakte, nesten som i en sakte film, beveger han seg mot deg. Du hører ingen fottrinn. Det er som om den mørke skyggen glir mot deg.
Flere har opplevd å møte denne skikkelsen, og beskrivelsene er påfallende like, som følge av antrekket, som alltid inkluderer en hatt. Noen ganger er dette en flosshatt, andre ganger en fedora, men dette har uansett gitt skapningen tilnavnet The Hat Man. Noen skildrer han som en slags manifestasjon av en skygge, et mørke som tar form og entrer vår verden. Noen ganger er øynene like mørke som resten av figuren, mens andre beskriver de som glødende, røde øyne som står ut fra hans ellers bekmørke vesen. The Hat Man er ikke den eneste skapningen av sin sort. Over hele verden beskriver mennesker og blir konfrontert av lignende skyggemennesker. Blant disse beskrivelsene finner man også ulike opplevelser av møtene med The Hat Man. Flere beskriver han som en passiv skapning som foretrekker å iaktta mennesker, mens andre opplever berøring og angrep, både fysisk og seksuelt. Selv i tilfellene der The Hat Man kun viser seg, beskriver de som har møtt han et enormt ubehag. En følelse om at hans nærvær er et forvarsel om noe ondt, og en visshet om at The Hat Man ikke er ferdig med dem, og snart kommer til å returnere. I mange av disse tilfellene blir det beskrevet at The Hat Man returnerer til mennesker gjennom hele livet, og at mange beskriver å ha sett han allerede som små barn, oftest på sitt eget soverom eller i husets kjeller.
Noen vil kanskje si at The Hat Man er en hallusinasjon. Kanskje en slags manifestasjon på emosjoner som får løpe løpsk. At The Hat Man viser seg for utsatte mennesker, alltid i mørke områder, som mange har negative assosiasjoner til, blir derfor avvist i likhet med andre spøkelseshistorier av skeptikere. De som har opplevd denne skapningen snur på denne argumentasjonen og mener at det heller er frykten deres som maner frem The Hat Man i utgangspunktet. Det virker nemlig som at The Hatman ofte manifesterer seg for mennesker i utsatte og sårbare situasjoner, enten etter traumatiske hendelser, for mennesker med psykiske lidelser, for mennesker som kjemper mot avhengighet, eller i det hele tatt der det finnes en svakhet han kan utnytte. Selv i tilfellene der The Hatman ikke aktivt forsøker å påføre skade, har han en negativ effekt på disse menneskene, som allerede er i en emosjonelt ustabil situasjon. Det er som om han tar næring fra deres frykt, sinne og smerte. Ikke alle beskriver han som en skikkelse som nødvendigvis ønsker å påføre smerte eller frykt, men heller at The Hatman viser seg for dem i nærværet av en ond person. En kvinne fortalte om at hun hadde observert The Hatman da hun var i et forhold med en mann som senere skulle vise seg å være ustabil og voldelig. Hun begynte å se skyggefigurer i perioden hun var sammen med denne mannen, men så de aldri igjen etter at forholdet endte. Da The Hatman-fenomenet først ble kjent, var det mange som beskrev å ha sett nettopp denne skikkelsen. Det var også tilfeller av flere medlemmer av én familie som hadde observert The Hatman i hjemmene sine. Antallet mennesker som påstår å ha blitt konfrontert av denne skikkelsen og de sammenfallende beskrivelsene har gitt fenomenet mye oppmerksomhet og medført at mange er sikre på at The Hatman og lignende skyggeskapninger er mer enn bare fantasi.
The Hatman har også blitt beskrevet av mennesker som opplever søvnparalyse. Dette er en tilstand der man rett etter å ha våknet fra dyp søvn opplever en midlertidig lammelse av kroppen, til tross for at man opplever å være våken og sanser alt som skjer rundt seg, er man ute av stand til å bevege seg. Å ligge på denne måten blir beskrevet av mange som fryktelig i seg selv, men mange opplever samtidig å se fryktinngytende hallusinasjoner som oppleves ekte mens de er låst i denne tilstanden. Fanget i denne situasjonen, ute av stand til å bevege seg, blir naturligvis også denne opplevelsen av The Hatman enormt traumatisk. Det er selvfølgelig ingen som vet med sikkerhet hva disse skyggeskapningene er for noe, og hvorfor de viser seg for oss mennesker. Noen teorier beskriver dem som demoner, eller romvesen, eller kanskje vesener fra en annen dimensjon. Dette er for mange et forsøk på å forklare hvorfor de får dette skyggeaktige utseendet, da disse interdimensjonale skapningene kan eksistere på et annet plan enn vår virkelighet. Andre forsøker å forklare skyggeskapningene som spøkelser eller som astralprojeksjon, et fenomen der et menneskets bevissthet forlater den fysiske kroppen. De skyggelignende figurene er i denne forklaringen altså en visuell manifestasjon av nettopp dette. Andre forsøker å forklare dette som et resultat av vår kollektive bevissthet, og forklare likheten i skikkelsen som blir beskrevet som et resultat av felles opplevelser av populærkultur. Mange figurer fra skrekkfilmer og litteratur eksisterer på tvers av kulturer og danner grunnlaget for frykt og fobier som entrer våre underbevisstheter. I så måte kan ideen om den hattekledde skyggepersonen som oftest angriper deg når du sover, være en sammenslåing av karakterer som Freddy Krueger i kombinasjon med den universelle opplevelsen av å se ulike figurer i skyggene i mørke rom. Selv for de som er overbevist om å ha støtt på slike skyggemennesker, forblir opphavet et mysterium. Uansett hva man velger å tro, er det stadig flere som beskriver sine møter med The Hatman. Denne skildringen er sendt inn av en av våre lyttere.
Fortellingen jeg nå skal dele med dere, er sann. Ingen detaljer er diktet opp, og alt fortelles i sin helhet, akkurat slik jeg opplevde det. Jeg har alltid vært fascinert av det overnaturlige, av skrekkfilmer og skumle historier. Da jeg var 15-16, fikk jeg et Ouija-brett fra familien min. Jeg prøvde det noen ganger, fulgte alle instruksjonene, men jeg opplevde likevel aldri noe. Etter å ha blitt skremt av historier jeg fant på nettet, valgte jeg til slutt å gi det bort. Jeg trodde jeg hadde vært forsiktig, men kort tid etter dette fulgte likevel flere merkelige opplevelser. Moren min og jeg hadde flyttet inn hos stefaren min da jeg var 10 år gammel, og på dette tidspunktet kjente jeg ikke til historien om hva som hadde skjedd i huset. Før vi flyttet inn, hadde han bodd i huset med hans 3 barn. Stefaren min var kaptein i militæret og oppbevarte våpen hjemme. En dag skal hans eldste datter ha funnet en av disse våpnene. Hun tok det med til soverommet til stefaren min, ladet våpenet før hun pekte det mot hodet sitt og fyrte av. Jeg lærte ikke dette før jeg var 19 år, ikke av stefaren min, men av en nabo. Naboen fortalte meg om episoden og hvordan kulen som hadde tatt livet av min stefars datter hadde fortsatt gjennom veggen og videre inn i nabohuset. Da jeg fikk vite om dette, begynte jeg å frykte at dette kunne være knyttet til opplevelsene jeg hadde tidligere. Det hele startet da jeg var rundt 18 år. Jeg våknet en natt og lå helt lammet i sengen. Jeg så og hørte alt som foregikk rundt meg, men kroppen min var paralysert. På dette tidspunktet hadde jeg aldri hørt om søvnparalyse, og aldri opplevd det før. Jeg ble livredd. Følelsen av å ligge der, fullstendig handlingslammet, var en av de mest ubehagelige følelsene jeg noensinne hadde opplevd. Sengen min sto i et hjørne, så jeg hadde herfra utsikt over hele rommet. Det var nå jeg innså at jeg ikke var alene. En veldig høy mann sto midt på gulvet, ansiktet hans oppslukt av skyggene. Ingen synlige trekk. Ingenting. Ikke øyne. Ikke nese. Ikke munn. Bare skygge. Jeg hadde sovet med lyset på, og mannen sto rett under taklampen. Likevel var det ingen detaljer å spore. Det jeg kunne se, var klærne hans. Den svarte frakken og flosshatten. Formen hans lignet en mann, men han var uvanlig høy. Hatten hans nådde nesten opp til taket. Han sto bare noen meter unna meg. Det føltes som om han så i min retning, selv om jeg ikke kunne se øynene hans. Han rørte seg aldri. Det var noe uvirkelig med hvor stille han sto under hele denne opplevelsen. Underveis fikk jeg en fornemmelse av at dette ikke var en person, men heller en slags skapning som imiterte et menneske. Til tross for at han ikke gjorde noe, følte jeg hele tiden et ekstremt ubehag. Jeg hadde låst soveromsdøren den natten, og ble derfor sikker på at denne mannen hadde brutt seg inn, og nå var ute etter å skade meg. Jeg forsøkte å tenke rasjonelt, og forsøkte i hodet mitt å komme med forklaringer på hvordan han hadde kommet seg inn på rommet mitt. Jeg trodde kanskje det bare var et mareritt, men det føltes helt ekte. Jeg ville skrike, men det kom ingen lyd. Jeg prøvde igjen, men innså at jeg ikke var i stand til å røre leppene mine. Jeg prøvde å røre meg, men heller ikke kroppen responderte. Det var da jeg innså at hele kroppen min var lammet. Blikket mitt var fiksert på den lange skyggefiguren, og jeg kjente at frykten tok over kroppen min. Panikken tok meg, og jeg kjente hvordan hjertet mitt dunket som om det ville forlate kroppen min. Jeg ventet på at skikkelsen skulle komme mot meg, men han rørte seg aldri. Han bare sto der, urørlig og stirret. Dette gjorde nesten opplevelsen enda mer fryktinngytende, da jeg ikke kunne gjøre annet enn å ligge der i påvente av hva denne skapningen ville gjøre mot meg. Slik sto han i det som føltes som en evighet. Jeg kjente tårene rant nedover kinnene mine. Jeg forsøkte å finne en måte å roe meg ned på, men det var som om han hadde brakt med seg en ugjennomtrengelig negativ energi. Uansett hva jeg prøvde å gjøre, klarte jeg ikke tenke klart og var hele tiden overbevist om at skyggeskapningen ville meg noe vondt. Plutselig hørte jeg en lyd. Det hørtes ut som om en hund knurret ved siden av meg. Igjen forsøkte jeg å snu hodet mitt, men kroppen var fremdeles fullstendig paralysert. Denne knurringen ble høyere og høyere, og det føltes etter hvert som om lydkilden var helt inntil øret mitt. Panikken var i ferd med å ta kontroll over hele meg, og jeg var sikker på at jeg var i ferd med å dø. Det var da jeg til slutt klarte å fokusere all energien min på å bryte ut av denne paralysen. Ved å fokusere på å vekke en liten del av kroppen, håpet jeg å klare å gjenvinne kontrollen over resten av kroppen. Jeg brukte alle kreftene mine på å forsøke å bevege en tå. Bare dette føltes som en kraftanstrengelse, men da jeg til slutt kjente tåen bevege på seg, innså jeg at jeg var i stand til å vekke meg selv fra denne tilstanden. Da bena til slutt var vekket, klarte jeg å reise meg fra sengen. Litt etter litt, kroppsdel for kroppsdel, hadde jeg til slutt kontroll over kroppen min igjen. Da jeg til slutt hadde gjenvunnet styrken til å reise meg, innså jeg at mannen med hatt var borte. Knurringen var også forsvunnet. Det var stille igjen i rommet. Jeg brukte et øyeblikk på å komme meg, og forsøkte å forstå om dette virkelig hadde skjedd. Til slutt løp jeg bort til PC-en min, og forsøkte å google «Can't move while sleeping». Til min store overraskelse ble jeg møtt av millioner av treff, og jeg satt våken resten av natten, mens jeg leste meg opp på søvnparalyse. På internett var det hundrevis av historier fra mennesker som hadde opplevd det samme, og jeg fant en slags trøst i at jeg i det minste ikke var fullstendig gal. Jeg ble i en periode besatt av denne opplevelsen, og advarte vennene mine om søvnparalyse, og forsøkte å fortelle dem hva de kunne gjøre dersom de skulle oppleve det selv. Jeg vet ikke eksakt hvor lenge jeg lå der. Kanskje var det bare 2 minutter, men det føltes som timer, mens jeg, skrekkslagen, kjempet for å gjenvinne kontrollen over kroppen. Dette var den eneste gangen jeg opplevde denne typen søvnparalyse, og så heller aldri mannen med hatten igjen.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. En annen lytter forteller også om sitt møte med Hattemannen. Grunnen til at jeg vil fortelle om disse ubehagelige opplevelsene, er at jeg i voksen alder, i midten av 20-årene, fant ut at dette er et fenomen mange mennesker har opplevd. Skyggemennesker, The Hat Man, eller Skyggemannen, som jeg kaller han. En slags myte med mange på nettet har opplevd noe lignende av det jeg skal fortelle om nå. Som barn kjente jeg ikke til dette, og avfeide derfor tidlig opplevelsen som oppspinn fra et fantasifullt barnesinn. Som barn var jeg nok mer åpen enn andre barn. Jeg hadde gjennom hele barndommen mange uforklarlige og mystiske opplevelser. Dette gjorde at jeg ikke følte meg som andre barn, og tenkte at jeg hadde en annen kontakt med verden enn de fleste rundt meg. Men på et tidspunkt gled disse mystiske opplevelsene over i noe ubehagelig. Jeg mistenkte at dette skjedde i forbindelse med min sporadiske lek med spiritisme i forskjellige varianter, blant annet et Ouija-brett, uten å egentlig vite hva jeg holdt på med. Kanskje var det noe fra den andre siden som satt seg i meg, og dermed fikk fotfeste i vår verden. Dette var en gang på slutten av barneskolen. Årstiden var et sted mellom vår og sommer, det var fremdeles varmt ute, og jeg hadde knyttet jakken rundt livet på vei hjem fra skolen. På ryggen hadde jeg skolesekken full av bøker og tegnestifter. Det var få barn som gikk samme vei som meg hjem fra skolen, og på denne dagen var jeg helt alene på skoleveien. Jeg nøt solen og sluntret sakte av gårde. Alt i alt var dette en god dag. På vei hjem fra skolen måtte jeg krysse motorveien gjennom en tunnel under bakken. Dette var en skitten og slitt tunnel, ofte dekket av tagging. Av og til ble dette dekket over av maling, men ble fort dekket i spraymaling og tusj på nytt. Lysene i tunnelen sendte et ekkelt gult lys som ofte blinket av og på, og det var sjelden alle lyktene fungerte samtidig. Hadde dette vært en kveld, hadde jeg nok gått så fort jeg kunne gjennom tunnelen, men midt på dagen var det godt nok opplyst av den sterke sola. I det hele tatt, lite skummelt. Jeg gikk inn i tunnelen mens jeg sparket en stein foran meg. Jeg sparket den nesten hele veien fra skolegården, og fulgte nøye med på hvor den landet hver eneste gang jeg sparket steinen. Da jeg var midt inne i tunnelen, fikk jeg en følelse av at noen så på meg. Dere kjenner kanskje følelsen av et borende blikk som trykker deg i ryggen. Jeg snur meg for å se om noen er bak meg, selv om jeg var sikker på at jeg hadde vært alene hele skoleveien. I enden av tunnelen, der sola skinner inn og lager et blendende lys, sto det en høy skikkelse. Lyset gjorde det vanskelig å se hvem dette var. Det eneste jeg kunne se var en høy, sort silhuett iført frakk og en bowlerhat. Personen står helt stille og stirrer på meg. Jeg stirrer tilbake, frosset i fotsporene mine, uten at jeg føler noen reell redsel for mannen. Egentlig tenker jeg ingenting over situasjonen, jeg bare blir stående og stirrer på siluetten i et par minutter. Jeg føler at mannen stirrer tilbake på meg, uten at jeg kan se noen øyne for å bekrefte dette. Så snudde jeg meg igjen og fortsatte videre ut av tunnelen. Da jeg kom ut av tunnelen, fortsatte jeg opp en bakke og tok til høyre. Jeg gikk langs gjerdet som blokkerer skråningen ned mot åpningen av tunnelen. Så går det plutselig opp for meg, hvem i all verden var mannen i tunnelen? Og hvor kom han fra? Hvorfor sto han helt stille og stirret på meg? En redsel brer seg gjennom kroppen min. Med ett ble den lyse og varme dagen uhyggelig. Jeg ble stående ved gjerdet og tenkte at jeg skulle vente på at mannen kom gående ut av tunnelen, så jeg kunne se han i dagslys. Han hadde jo vært bak meg på vei inn i tunnelen, så han skulle vel krysse under motveien han også. Sola varmet meg i ansiktet mens jeg sto der og ventet. Fingrene mine holdt hardt i det kalde stålgjerdet. 2 minutter hadde nå passert, så 3, så 4, så 5. Fortsatt ingen mann. Etter 10 minutter med venting kom en skikkelse til syne i utgangen. En kort dame av asiatisk utseende kom hastende ut og opp den bratte bakken. Hun lignet ikke på skikkelsen jeg hadde sett i tunnelen i det hele tatt. Hvem kunne det ha vært? Jeg prøvde å riste av meg den vonde følelsen og gikk videre hjem til huset. Noen uker senere var jeg på overnatting hos venninnen min Astrid. Denne kvelden satt vi i første etasje i huset hennes. Vi satt begge klistret til PC-skjermen og var oppslukt i Sims-verden på den andre siden. PC-en var plassert på en pult i hjørnet av rommet. På den ene siden av oss var det en stor rekke vinduer og en glassdør som førte ut til en stor platting og videre ut til gressplenen. Utenfor var det bekmørkt, og man kunne egentlig ikke se noen ting. Vi lo og hadde gøy med Sims-spillingen. Foreldrene til Astrid hadde nå lagt seg, så det hadde nok begynt å bli ganske sent. På et tidspunkt bestemte vi oss for å gå opp og lage noe nattmat, og snudde oss vekk fra PC-en. Blikkene våre flakket forbi de mørke vinduene. Og der så jeg han igjen. Utenfor vinduet passerte en sort, høy silhuett med bowlerhat. Han gikk fra det ene vinduet forbi døren og forsvant før han nådde det neste. Hjertet hoppet opp i halsen min, og jeg klamret meg fast til Astrid. Vi sto der frosset i noen sekunder før vi løp opp på rommet til Astrid i andre etasje. Trygt oppe i sengen til Astrid kunne hun fortelle meg at også hun hadde sett en høy, mørk mann med hatt som gikk forbi vinduet. Siden det har jeg alltid hatt gardinene trukket for når det er mørkt ute. Flere ganger frem til jeg fylte 18 år har jeg opplevd denne skyggemannen sitt nærvær. Oftest er det følelsen av at noen står bak meg eller titter på meg. I løpet av disse årene føles det ut som han kom nærmere og nærmere. Den siste gangen jeg kan huske at samme følelsen som det skyggemannen gir meg, var da jeg var på et museum. Det var mange mennesker på museet, og jeg sto foran et vindu og tittet inn på noe forhistorisk på den andre siden av glasset. Vinduet var ganske lite, så jeg dekket det meste av ruten. Jeg følte at noen kom opp bak meg og prøvde å titte over skulderen min. For å være hyggelig tok jeg et skritt til siden, slik at personen skulle få plass til å se. Da jeg tittet over skulderen min, var det ingen der. I senere tid har jeg prøvd å ta kontakt med denne skapningen, i søken etter svar på hva det kunne være. Skikkelsen gjorde meg aldri noe vondt, og den gangen jeg så han i tunnelen, oppfattet jeg han ikke som skummel der og da. Men senere har jeg alltid hatt en sterk frykt for at han skulle dukke opp igjen. Men heller ingen av disse opplevelsene ga meg en panisk følelse. Jeg unngår ofte speil, alltid mørke vinduer, og foretrekker at alle dører er lukket når jeg skal sove. Jeg føler at han kan dukke opp når som helst, fra alle slike skumle kroker. For en måneds tid siden tenkte jeg for første gang på å google det jeg hadde opplevd. Da oppdaget jeg at dette var et gammelt fenomen som mange andre også har opplevd. Det er mange forskjellige teorier om hva skyggemennesker kan være. The Hatman skal være en av disse skapningene, og alle beskriver han som en høy, mørk figur med hatt og trenchcoat, som ofte bringer med seg en følelse av terror. De aller fleste ser han på avstand eller i øyekroken. Han er også sett i forbindelse med søvnparalyser. Selv om de aller fleste ser han på natten, finnes det også noen som har sett disse skapningene på dagtid, slik som meg. De fleste forbinder The Hatman med negative energier. Han dukker som regel opp på steder det har skjedd negative hendelser, i familier som opplever vanskelige perioder, eller før det skjer noe negativt i livet ditt. Andre teorier at The Hatman ønsker å skremme barn og terrorisere dem til å bli frosset av frykt, før han kidnapper dem. En hyggeligere teori at The Hatman kommer for å passe på barn og føre de negative energiene vekk. Andre tror at skyggeskikkelsene bare er nysgjerrige skapninger som liker å observere oss på avstand. Selv om jeg redd for å se Hattemannen, har jeg senere tid slått meg til ro med at han en person som passer på meg, eller kanskje bare observerer meg. Den dag i dag har jeg lite kontakt med min spirituelle side, mye på grunn av disse opplevelsene i barndommen. Jeg har aldri sett noen andre skikkelser og tror egentlig ikke på slikt lenger. Likevel jeg helt sikker på at jeg så denne skyggemannen i tunnelen og i vinduet. Spesielt klart jeg minnet i tunnelen, der vi stirret på hverandre i flere minutter midt på lysedagen.
Man finner utallige skildringer av slike møter med The Hatman og andre skyggeskapninger på nett, og stadig flere som finner en trøst og lettelse i at de ikke er alene om opplevelsene. Disse beskrivelsene av The Hatman er ikke nødvendigvis identiske, men man finner samtidig mange påfallende likheter. Felles for mange er minnet av en hattekledd skyggefigur, noe mange beskriver i detalj, uten tidligere kjennskap til fenomenet. Hva man tror denne hattemannen er, og hva han eventuelt er ute etter, varierer nok fra person til person, men felles er følelsen av at man blir iakttatt, og en altomfattende og lammende frykt. Har du sett The Hatman?
Moderne media.